Ez ikusle, gutxi batzuentzako, eta segura irratitik entzule geixea horrentzako.
Bai.
Uste dugunez, gure audientzian aurketak oso finak ez ditugu, baina apreziazio hori dauka.
Bai, 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 ala da. Bueno, Luisio, gaurkoan, pixkat seriogo jarriko gara, ze azk bildu dituzuen azken albisteak, ba, salaketa batzuen ingurukoak dira?
Bai, bueno, polemika batzuk, bi adimen artifizialaren kontuen ez ikusi daukatenak,
vale.
Ez genuen itzein joan den astean, eta arazoak pilatzen zaizkigu. Baina beste kontua, ez dauka horrekin zer ikusia, eta tangentzialki du internetekin, eta nahiko susto eman zigun, eta azpiko kontu bat oraindikan hor larria dago. Bueno, zera, vale. Zera da, Bizkaian gertatu zen kasu bat, Gernikako saskibaloi talde femeninoan, salaketa bat zabaldu zen, bertako entrenatzailearen kontra, pertsona adintxikiko batek urte batetan abusuak jasan ote zituen pertsona honengantik. Identifikatuta dago, Mario esango dut.
Bai, albistean.
Bai, esango dugu izenaz, ez du dezi defentsa gehiago horik. Mario López izeneko pertsona bat. Bere bidea egiten ari da uste dugu ikerketa eta salaketa hori. Eta Lointek izeneko, Lointek Gernika dela, esaskibalo talde hori, horrek, abenduan apartatu egin zuen gizon hau, entrenatzaile izatetik eta klubetik. Logikoa zirudien. Baina polemika bat ere egon zen, urtarrilean batez ere, argazki batzuk agertu ziren interneten, gizon hau klubera joaten zala, klubeko kanpoaldean aparkatuta zeukala autoa, hori, ez dakit ezerren froga zen, baina hori argazki hori zabaldu zen, eta baita ere, gauza jakina izan arren lehenagotik ere, ez zutela apartatu, Mario López taldetik ba eskandola publiko egin izan arte, ez? Ordan taldearen jarrera ere auzitan jarri zan eta urtarrilean ba mezu batzuetan ba salatu ziren entrenatzailearen jarrera eta klubarena klubarena ere bai. Demagun mezu bikoitzak zirala, ezta? Bata abusatzailearen kontra, bueno, epaitu gabe dagoen bitartean ere, baina behintzat ustezko abusuen egilearen kontra, eta bestetik klubaren jarrera, bueno, hor ustezko edo ustezko ere, neurri batzuk hartu hartziala, baina ez zirala ingarbi bilido hain azkar, vale. Edo tapatzen otezian, eta bueno, olako mezu batzuk, olako kasuetan normalak direnak ere, ikusten dugu, ba, memeak eraso edo kritikak ikusten ditu horrela, zertan ari zarete, ezertzen hau, eta bueno, sinisten zaitugu izeneko
traola
bat ere zabaldu zen, traola, atzalak eta jarri zuen neskaren aldeko bertsioaren aldekoa, taldearen kontua. Bueno, orduan, iritsi da albistea sorpresaz, astelenean juntziela deklaratzera lau pertsona, Gernika inguruko lau pertsona.
Vale.
Eta bi identifikatu dira, bat agonintzen beita bertsolaria, eta bestean Asier Musatadi izeneko musikaria eta informatikaria, gauzak berek garapenen batzuk eta agertu izan dira sustatun, beste kontu batzuekin zer ikusi zukaten.
Vale.
Eta beste bi pertsona identifikatzerik nahi izan ez dutena, baina juntziran epaitegitara deklaratzera eta zergatik eta berrian ikusi genuen kontakizun bat horrena eta identifikatu egin genitu bi mezu ziran. Bertsio bat egin zuen onintzen beitak lehen esan dudan incidente horrena, autoa aparkatuta eta zertan da hemen kluba gizon honekin hori esate izan zen eta onintzen beitak bai patzen zuen, ba zer da hau mesedes. Etzuen inor iraintzen esan dezagun, baizik eta taldearen jarrera kritikatzen. Eta besteen laguna, Asier Musatadi jarri zuen meme bat bezala, ba, hiru pertsona, hola, jiji, jaja, bai. Eta egu isiltzen bezala, entrenatzailean ondoan, klubeko bi pertsona izan daitezkenak, jaja, jiji, eta tapatzen dugu hau, olako meme bat, eta ordan bata, Bata horregatik, bestea beste txio horregatik. Twitterreko txioa zari gara, eh?
Bai.
Eta beste bi pertsona, ba, ez dakit hauek bertsiotu edo antzekoak esateagatik, bai. Salak eta jaso zuten bi pertsonena. Bata entrenatzailea bera, Mario López delakoa, eta bestea, toki batzen agertu da nor den, bueno, irudi horretan, meme horretan agertzen zen beste pertsona.
Beste pertsona.
Bat, Lointek taldekoa. Mhm. Eta ba jazarpena zelakoan delitua lau jazartzaile ustezko hauek egin zuten orduan ba ez da hori nere iritziz kritika edo zaun kritika gogorra ere bai edo salaketa eta gutxiago bertsio baten bidez norberak egitea baino ez da jazarpena. Da, aguantatu zazu kritika, nola baita esateko. Eta, bueno, hori albistea agerpena juntziala pertsona hauek
peteira,
denen izan zen, atzo goizean jakin genuen guk,
bai.
Publikatu genuen, eta arratsalderako
egun eraketa bat etorri zen.
Bai, hori da. Eta epailak artxibatu egin du kasua. Hau ez da jazarpena, eta bueno. Gero kontuan hemen badaude noski, orduan esan dut interneteko adierazpen askatasunaren ikuspegitik susto batetik libratu gara. Ze aurrekari bat ezarri balitz, zer esan eta gainera bi pertsona hauek izena jakin dienak izenez idazten dute interneten, ez da kontu anonimo bat,
bai, hori da beti esaten dana, ez?
Eta Asier Musatadik, Asier Musa idazten du, dauka bere profilak, baina, bueno, hola da ezaguna egizona, eta publikoki egiten dute, ordan kritika publikoa eta izena eman da, eta hori, salaketen menpean geratu balitz, epaiketa baten menpean geratu balitz, ba, asunto larria litzateke. Bueno, horretaz libratu gara, orain, sakoneko asuntu bat hor dago.
Claro.
Zer gertatzen da nabuzuen kontu horrekin, eta bueno, orduan ez dugu esango ere, oh, ze ondo posten gara, posten gara kasu honen gatik eta pertsona hauek libratu direlako, baina hemen asuntu larri badago. Eta gero, beste gai bat ere badago,
bai.
Endelako entrenatzaile honi norbait joan zitzaion bulegora bere lantokira, eta simaurra bota zuen, eta... Claro, memea lotzen omen du geroko jazarpen hori, eta eraso, benetako eraso horrekin, ez? Baina, hori beste ikerketa bat da,
claro.
Eta norbaitek...
Ea lotuta dagoen edo ez? Edo...
Bai, ez dirudi, behintzat. Ezin du ondorio estatu behintzat, ikerketa ikusiko dugu. Meme bat ikusi dudalako, simaurra botatzen diot, ez? Eskandalu bat dagoelako, eta akusatu bat dagoelako, norbaitek egin du beste eraso hori, eta horrek eukiko du bere... zera penala eukitzen badu, edo norbait atxilotzen badute, edo norbait asalatzen badute, pues ikusiko da nork egin zuen hori. Baina hori horrek ez daukazer ikusirik, logikoki interneten gauza batzuk esan direlako, baizik eta herri guztian esan direlako gauza batzuk, eta norbaitek bere ekintza propioa egitea erabaki
duelako.
Hori hala da, eta inori simaurri botatzean alde ere ez gaude. Baina, bueno, interneten gauzak argi esatearekin, bai. Eta betez ere, pertsona horiek izen abizenekin jardun dutenean, euren iritzia publikoekin ematen, pues ez da larria izango zen, adierazpen askatasuna horrela moztea.
Hori da. Bueno, esan dugu, gai sakonagoak landuko ditugula gaurkoan, sakonak, esan edet, seriogok ere, ze askotan tarte honetan umore asko lantzen dugu, Luistxo, ez?
Eta, bai, gauza graziosoak agertzen dira, eta...
Baina tokatzen da hauek ere kontatzea, eta,
bai.
Eta bueno, zerekin jarraituko dugu?
Ba, begira, beste polemika bat, igual ez diren kontuz, bueno... zera da kontua, esango dugu. Batez ere, egunkari batek, Garak eta bere interneteko zerbitzua naiz izenekoa,
bai.
Zabaldu dutelako, eta horrekin, Oiartzun pixkat eman diotelako, pixkat puztu da kontua, eta da, Guzkilore liburuak izeneko argitaldari batek eta autore batek, Aritza Bergara izenekoak,
vale.
Atala dute liburu bat, Euskal Herriko ipuin mitologikoak. Aritza Bergarak lehenago ere idatzi zuen alako bat, baina orain berritu du eta adimen artifiziala erabili du.
Vale.
Irudiak sortzeko berak egin du zerbitzu bat eta bestea, eta nik irakurri dut elkarrizketa bat eta beste testuren batzuk, eta ez dut ondo ulertu, testuan ere edo historioetan ere erabili ote duen horrelako oinarriren bat.
Vale.
Baina demagun dela autore bat erabili dituena tresna batzuk,
vale.
Bere aurretiko lan bat euskal mitologian oinarritua, baina sormenezko puntu bat ere bazenkoan, azken bai. Baten bai, mm-hmm. Historio euskal mitologia dira ipuin zahar batzuk Barandiaren bildutakoak hemen eta bueno,
baina, vale, hori, bai.
Hori forma ematea, mm-hmm. liburu baterako, historio baterako, pues hori ere sormena da, mm-hmm. baina orain resormen bat egin du zeakin, ez? Eta,
adimen artifizial, vale.
Eta irudien kontuak protestak eragin zituzten ilustratzaileena.
Vale.
Eta zuzendu zaizkio gara eta naizi protesta horiek.
Mm-hmm.
Ze webunea, oi, liburua ez du egunkariak, ez du edabide honek kaleratu,
vale.
Baina bai zegoen sustapen bat, denda bat dago, online denda bat, artideunentzat, da bestelako entzat ere bai, ba.
Bai.
Hemendik altzartzeko, ba, ez dakizegun arte, ba, merkeago, ez? Ba, mm-hmm. Karretzita, da, bueno, promozio.
Bai, sustapen, bai, bai, bai.
Sustapen ekintza bat, maietzaren 26 arte, iraun behar zuen, azte buru arte, baina kendu dute. Problemika honen ondorioz, ez? Ikusi ditzagun irudi batzuk, pixkat,
vale.
Mitzu baten, ikusteko zer dan. Partekatuko dut. Pantalla irudia.
Baina, polemika sortu da, irakurri dugun arabera, polemika sortu da, berta, o sea, ilustratzaile humano bat kontratatu ez delako hau egiteko.
Bai, hori da. Euskal sortzaile, beste euskal sortzaile batzuek, sustatuen jaso ditugu.
Bai.
Berriz ere, gauza pixka generaz egiteatik, izen deiturekin lan egin duten bi ilustratzailerenak eta profesionalak dira eta webunea dauzkate.
Vale.
Eta, bueno, bezuren kexua, hola dira ziute anonimo batek zer esaten duen gutxi, importa zaigu, baina, bueno, profesional batek esaten baldin badu, ba, bali balioa. Balioa mm-hmm. Hau xe, hori ikusten ari gara
liburu hori,
bai. Liburuaren azala, mm-hmm. eta liburuan malako izaki mitologikoa liburu bat jakutzen ari da. Uh-huh. Barruko ilustrazio batzuk hauek ikusi ditugu agertariaren sustapenean, ikusitagatik, uh-huh. Eguzki lore bat mendi batzuetan antzeko irudia ikusi ditugu euskal gaiak eta hola
bai, lantzen dane, bai, bai.
Holako gure agerralditan ere agertu zaizkigu
bai.
Holakoak igartzen ere ikasi dugu, uste dut, mm-hmm. adimin artifizialak sortutakoa.
Bai.
Hemen bi intxixu edo galtzagorri edo bai. Hola ikusten ari gara, gaizto arpegia baina pozik daude. Basajaun batzuk, niztakit, gentil batzuekin, niztakit, bueno, basoko bai. Izaki batzuk, mm-hmm. baso hundi batean, sekuoian dira, oie, ez dakit, euskal herrian lako zuaita hundi daukagun. Beste intxixu bat.
Uh-huh.
Rakak ez dizkio ikusten izango alda galtzagorri bat, ez dakit. Eta akerra, akelarre moko aten otea.
Bai, bai, bai.
Eta
Mari.
Susko izaki bat lainoetan. Mari, nik... ez dakit, mare dano, baina, bueno, izan daiteke, ez? Eta, orduan, ba hortxe polemika, ez? Eta,
baina,
beti... Iegira, bueno, sortzaile batek ere egin du bere lana. Tresna batzuk erabili ditu bere eskura.
Claro.
Eudenak. Ez ditu berak marrazkiak egin eskuz, baina bai beste modu baten.
Baina ilustratzaile askok erabiltzen dute Photoshop.
Pentsatzen dut, bai, eta ere.
Polemika bai, baina...
Gizuan, eman zaion blastiua, ez dakit merezi duen.
Itzegin dugu, eta arrakasta izugarri izaten ari da, Bilboko artista adimen bai, artifizialarekin egindako argazkiak.
Argazki faltsuen erakusketa bat, eta esan da ere,
bai.
Begira, hau horrela egin dugu, eta kasu honetan ere horrela egin dugu. Mastodonen bota genuen, bueno, gure albistek zabaltzen dira Twitterre, Mastodonen, eta batek erantzun zuen, ilustratzaileen kexa ez, hau da, gizarte osoaren kexa, bueno, uste izango, ba, beste. Eta, haber zergatik jarri genuen, liburua, ez dago ja gararen dendan, baina eguzkilore...
eskuratu daiteke.
Eta zergatik jarri dugunan, ematen du, saldu nahi duzuela. Polemika bat baldin badago, eta esteka baten ikusi badaiteke objektua, beti jarriko dugu. Claro. Eta euskarazko liburu bat ez saltzeko agindurik, nik ez dut emango behin.
Baina hori da, da polemika sortu da batzuen iritziengatik. Ez daudetela ados, nola sortu dan produktu hori. Baina produktua eta, ez du ezkutatu nola egin den.
Ez du ezkutatu, ez du inorre engainatu. Batzuek egin dute lan, argitalari baten lan egiten da, eta ilustratzaile batek ez du lan egin produktu honetan, baina bueno, beste askotan ere azala egiten da justu, eta ez dago asko gehiago.
Hau ere, gonbidatu dezakegu.
Alantzan, nik ez dut kondenatuko saiakera hau, beste batzuek kondenatu duten bezala.
Bai, nire horrekin ados.
Entzuleik eta ikusle eta sustatuko irakurleik beste iritzi bat dukiko dute, akaso, eta libre dira.
Claro. Eta hori da, ona, iritzi ezberdinak izatea eta jasotzea. Bueno, eta jarraituko dugu polemikekin.
Bai, beste polemika bat, urrutiagokoa, baina izen handiagoekin.
Vale.
Bueno, batetik, ChatGPT-ren bertsio berria sustu ditze, bueno, irten zela.
Ez genuen aipatu, bakarrik nobera deke ontziela, baino.
Gaitasun handiak ditu. Eta bat da, ahotsezkoa. Eta ahotsa da, bueno, batzuk Alexa edo Siri, mugikorrarekin hitz egiten dugula, eta elkar ulertzeko interakzio horretan, urrat bat aurrera egin du ChatGPT-ren ahots bertsioak, da izena jarri diote Sky, zerua ingelesez. Eta Scarlett Johanssonen antza du ahotsak.
Ara.
Eta OpenAI, enpresa sortzailearen nagusiak, txio, produktua iragarri zutenean txio bat bota zuen esanez, her. Her da bera femeninoa, ingelesez, eta pelikula bat, oin jala amaika urtekoa, non pertsona batek harreman bat duen, hitzez komunikatzen den sistema eragile, hala deitzen zaio, ez zaio deitzen txat, adimentsua, baizik eta pelikula horretan sistema eragile, esango dut, ahots batekin dala eta ahots hori aktorea da, batetik Joaquin Phoenix da, erdi maite mintzen dana makinarekin, Scarlett Johanssonen Samantha delako bati jartzen dion ahotsarekin, eta ikusiko dugu, pixka, taltxo bat, bi minututan eta eta ber antza duen ala ez eta ze partekatzera noa. Eta euskarazko azpitituluekin badago eta bueno ba
jetzi
dugu du esango ze trampa ingo dugu baina bueno pirateria egin dugu noski hau martxan jartzeko a ber entzuten da. Oso raro da.
Kind of.
Why?
Well, you seem like a person, but you're just a voice in a computer.
I can understand how the limited perspective of an artificial mind would perceive it that way. You'll get used to it. Is it funny?
Yeah.
Well, good. I'm funny. So how can I help you?
Okay.
Vale, entzun dugu.
Entzun dugu, eta barrezka, eta bueno,
bai.
Estudioan, elkarren ondoan ingo zuten elkarrezketa, baina... Pelikulan da ordenagailuarekin. Eta orain, parte katuko dut nola hitz egiten duen Sky sistemak.
Vale.
Beste segundutxu batzuk. Hau, sustatuko albistean bertan txertatu dugu eta hortikan entzungo dugu.
Her is here, and that's not an exaggeration. OpenAI's new voice model that you can interact with is insane. This is the demo that I think best encapsulates it. Just listen to these emotions and reactions. It's, honestly, it's weird.
I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them?
OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview?
Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look... presentable, professional?
Well, Rocky, you definitely have the I've been called.
Bueno.
Ok. Antza duela, esango nuke.
Bai, badu. Inspiratuta dagoela.
Inspiratuta dago. Eta barre keinuak ere bai, oso antzeko,
Claro.
Scarlettek jerren egiten duen bezala. Eta kontua da, laster bokatzagatik, OpenAI-k eskaini egin ziola, bialin ziola proposamen bat iaz, Scarlett Johanssoni, trebatu dezagun sistema zure ahotsarekin. Horrein dela sortzi hilabete. Eta berak neurtu zuen, eta ez. Aurkeztu baino bi egun lehenago, jefeak berriro deitu zion, agentearen bidez,
vale.
Gauza bera eskatuz. Ez zuen erantzuteko astirik ere euki, zeia produktu irten zen. Eta produktu irtenean, Scarlett Johanssonek hau esan du. Esan nien ezetz, eta alare egin egin dute. Jendeak esaten du nire ahotsa dela. Eta nik, eta esan du, Scarlett, nik kezka daukat nola deepfake edo personalitate ordezkapenak egiten dizkiguten gure irudi eta hotxekin ospetsua garenean
bai.
Bestela, eta enago prest hau agotatzeko eta bokatu deitzen dien. Eta hoxe da.
Eta hor daude.
Hemen arazo batean egon daitekela, ahots sistema hau, igual emakumezko guztiak endu. OpenAI-k esan du, ez dala egia imitatu dutela Scarlett. Orduan zergaitik dei haiek orduan eta gero eta...
Claro,
eta aktorekin lan egin dutela, bai bada segurua. Ez hori da ahotsetako bat, edo igual bestatzuk ere ongo dira. No?
Ba, pentsa, Ze mundu zaia, Luis Txo. Ez ugarria.
Bai. A ber, seguri errantiko ahots batekin hitz egin godun...
Euskara gobertsioa.
Esperantza badaukagu, laster euskara ikusiko dugula.
Bueno,
ea. Eixo anaitz, eta norbait da, zure ahotsa imitatzen.
Aia, ba, bueno. Ba, horixe, eta azkar aipatuko dugu nahi baldin baduzu, Luis Txo.
Egunean behin latxarekin jarraitzen dugula.
Hori da, eta taldean sartu dezakezula latxa.
Hori ere, ba, bai, bueno. Badago artikulu bat, norbaitek talde bat baldin bauk egunean behin, eta latxaik gehitu nahi baldin badu, ja berroita mar bat taldean gehitu dugu egun betean. Eta, bueno, pues hortxe dago, ez da artikulu bat sustatu.
Osondo, Luis Txo, ba, mila esker, gurean botagatik beste behin, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Okay, vale, va.
Ondo izan, agur. Ni ez naizela ikzu.